Ви слухаєте Радіо М. Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Многие люди посещают европейские мегаполисы и столицы городов, но мало кто знает, что очаровательная провинция имеет такой шарм и притягательность, что для многих, даже очень искушенных путешественников, она может стать фаворитом поездок, а иногда и сказочной мечтой. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в программе «Час подорожи». Меня зовут Татьяна Швайко. И следующие 50 минут мы будем говорить о маленьких городах Европы. И у нас в гостях Игорь Полуэктов. Здравствуйте, Игорь!
Витаю всех!
Игорь – путешественник, блогер, человек, увлеченный жизнью, и он радушно согласился поделиться своим опытом, потому что именно он может рассказать очень многое о маленьких городах Европы, о провинциях. И сразу переходим к делу. Игорь, когда вы начали путешествовать? Было ли это внезапно, с детства, либо только вот недавно вы открыли для себя эту часть жизни?
Ну, я думаю, подорожі – це… Для будь-якої людини це не тільки подорож в іншу країну. Подорож – це коли ми виходимо з будинку і йдемо не по звичному маршруту. Це вже починається наша подорож. Тому я таку пропагую ідею, що подорожувати постійно потрібно. Я подорожую багато і Україною, і в інші країни. Щодо моїх подорожей за межі міста Києва і десь далі, так, напевно, це почалося десь років 15 назад, коли я почав подорожувати там в Крим, Карпати, ну, звичний маршрут для молодої людини в Україні. За кордон я перший раз десь в 2006 році, напевно, поїхав сам в Польщу кататися на лижах, і це був цікавий досвід. Він тоді відкрив мені, в принципі, світ в тому плані, що ми не обмежуємося тільки там кордонами нашої країни, ми, в принципі, вільні і можемо подорожувати будь-де. І це можна робити самостійно і дуже цікаво.
Друзья, вы можете звонить нам по телефону 0800 21 2018, а также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, мы их обязательно зачитаем. Игорь, когда случилось вот увлечение вашими маленькими городами? Оно было всегда или сначала вы объездили все большие города, а потом поняли, что нет, надо открывать страну целиком?
Ну, в принципі, напевно, що я почав більше з маленьких міст. Це якраз було польське Закопане, таке містечко. До речі, там я відкрив для себе перший кулінарний досвід, такий цікавий, після якого в моїх подорожах кулінарні аспекти стали одним із головних. Я в Закопане спробував, я думаю, що ця цукерня досі існує в центрі міста Закопане. Будь ласка, хто буде в цьому місці, обов'язково поїдьте. Чому? Тому що я спробував гарячий шоколад в цьому закладі цукерні. Вона прямо в центрі знаходиться, я думаю, що вона така одна там. І після цього, вже там протягом більше як 10 років, я багато де бував, я був вже в 43 країнах світу, я об'їхав більше 300 міст, і я постійно намагаюся знайти десь більш смачний гарячий шоколад. І це дивно, але ніде більше такого немає. І це я зрозумів, що у кожного міста є якась своя фішка. Це може бути і кулінарна фішка. От в місті Закопане роблять найсмачніший гарячий шоколад. Я їх з'їдав там, випивав по 2-3 порції, скільки в мене влазило, і це було дуже прикольно, тому що я просто не міг, ну, яка смакота. Можливо, це якісь юнацькі такі враження і щось перший досвід, можливо, і таке. Я також про це думав. Але в мене з кожним містом є якісь такі пов'язані такі, в тому числі кулінарні такі спогади, і от Закопане такі. Це було маленьке містечко. Після того, в принципі, я подорожував, наприклад, в Париж, відкрив перший раз для себе, який мені в перший раз не дуже сподобався, тільки пізніше, я вже закохався в це місто після багатьох інших візитів. І після от Закопане, напевно, більшість міст була справді великих. Це був Париж, це був Відень, наприклад, Прага, щось таке. І лише трошки вже пізніше я зрозумів, що цього мало. Я не досліджую країну належним чином. Це як приїхати, в принципі, в Україну і побачити тільки Київ, цього дуже мало. Київ – це місто, своя країна така маленька окрема. А навколо дуже багато різного і дуже цікавого. Різні люди, вони спілкуються різними мовами, вони мають різне походження, вони мають різні звички культурні і такі інші аспекти. І все це так само в інших країнах, я зрозумів, що воно є, і треба це досліджувати. І от найкращим способом це куди слідити, є їхати в провінцію. Бо там все зберігається в такому більш збереженому вигляді, воно законсервовано трошки, воно трошки менш повільне в розвитку, так, але в цьому його головна така фішка. Глобалізація, вона має дуже багато позитивних моментів, але вона знищує культурне різноманіття певним чином, і в цьому її мінус, її один з небагатьох, так? А от в містечках маленьких, в провінції, там зберігається справжнє, автентичне, те, що можна побачити лише там і більше не зберіглося ніде в світі. І тоді мені стало цікаво. Я став шукати варіанти, яким чином в ці маленькі містечка можна потрапити. Ну, на жаль, знову ж таки, в зв'язку з тим, що там глобалізація менше прийшла, відповідно, що там менше розвинена інфраструктура. Відповідно, що менше способів це побачити. В цьому є певний мінус і застереження. Але що стосується, ми сьогодні балакаємо саме про європейське, ми обрали таку з вами тему. Я вважаю дуже важливою місією для мене прийти, розповісти про ці маленькі містечка, тому що багато людей просто про них не знають. А це ж величезний скарб, насправді. Я буду сьогодні розповідати про них, я сподіваюся достукатися до наших слухачів. І щоб назви, які я називаю, просто щоб запам'ятовували, або буде запис цього сьогоднішньої нашої розповіді, можна буде переслухати і просто брати ці назви, їх гуглити, шукати про ці міста і чіплятися за них, і будувати свої власні маршрути. Я буду розповідати трошки про свої маршрути, які через свій досвід прийшов. Я їх дуже важко шукав. Тобто це величезна кількість звітів інших мандрівників, це путівники різні, це різні книги, часто художні, просто які наштовхували на певні ідеї. От виявляється, то є така місцевість, і треба її дослідити. І таким чином я вибудовував власні маленькі такі маршрутики по маленьким містечкам. І відкривав провінцію, відкривав, власне, те автентичне, що є в кожній країні.
Здорово, вот так подробно рассказали, что просто вот половина вопросов сразу отпала. Скажите, пожалуйста, как происходит вот непосредственно подготовка к маршруту и какие страны вот вы любите путешествовать?
Угу. Підготовка – це одна з моїх фішок. Я, знову ж таки, досвідчений мандрівник і трошки блогер. Я намагаюся про це багато писати, розповідати більше друзям на різних зустрічах, інтерв'ю. Підготовка дуже важлива. Багато хто з тих, хто подорожує, думає, що, ну, в принципі, так, досвідчені мандрівники, наче вони це роблять легко, сьогодні вони там, завтра вони там, і, напевно, що вони не готуються. Та насправді не так. Будь-який мандрівник, який став досвідченим, колись був недосвідченим. І от коли він був недосвідченим, повірте мені, всі ці мандрівники дуже докладно, якісно готувалися. Власне, в цьому фішка їхніх і секрет їхніх цікавості їхньої особистої, тому що вони дослідили певний матеріал, відкрили для себе певні унікальні міста, і тому вони цікаві сьогодні нам, тому ми їх читаємо. Так от, я вважаю, що в підготовці закладено суть, власне, подорожі. І в чому головна фішка підготовки? Ми відкриваємо для себе певне історичне підґрунтя, що відбувалося в цій країні, як воно формувалося, як формувалося це місто. Ми маємо контекст, і вже коли потрапляємо безпосередньо в країну, в місто, ми, знаючи цей теоретичний контекст, ми аналізуємо більш об'єктивно те, що бачимо навколо. У нас, можливо, буде не таке радужне захоплення чимось, так, а буде більш якісна, нормальна оцінка. Це краще, повірте мені, я маю багато досвіду, коли зі мною деякі люди намагалися напроситися в подорож. І була у них така аргументація, що а ми не будемо готуватися, нам краще свіжі відчуття. От те, що ми побачимо, то і буде.
Емоції, так, да, я немножко согласна з ними.
Так. Але якщо, от коли ми вже були на місці, коли я намагався про кожне місце розповідати, для них відкривалося набагато більше в тому, що я розповідаю, в тому, що підготувався, ніж в тому, що ти побачив. Тому що ти бачиш лише, умовно кажучи, 5% того, що є. Воно справді може вразити, захопити. Таких місць дуже багато в світі, особливо, якщо це якісь природні сайти, то вони, звичайно, що захоплюють, їм не потрібно про них нічого не знати. Але якщо це саме містечка, міста, то не знаючи його історію, формування, культуру, не знаючи всіх цих особливостей, дуже важко, прийшовши на місце, усвідомити, що ж ти, власне, бачиш. Тому це важливо. Крім того, що відбувається, коли ми досліджуємо місто, містечко якесь, і досліджуємо, готуємося до цього? Ми відкриваємо для себе це місто, ще не потрапивши туди. Тобто наша подорож починається завчасно. І повірте, це великий кайф. Тобто, готуючись до подорожі, ви певним чином вже опиняєтесь там. Ви розтягуєте свою подорож. Так, оце мені колись дуже сподобалось. Я зрозумів, що це не є якась така обов'язкова частина, яку ти маєш виконати для когось. Ти ж все ж готуєш для себе. Хочеш – готуйся, хочеш – не готуйся. Але коли цікаво, коли ти читаєш певну художню літературу, наприклад, готуючись до Парижу, я рекомендую просто читати художню літературу, а ми знаємо, що її, ну, безліч було по цьому місту, і вже прочитавши, ви будете або очима Хемінгуея ходити дивитися.
Так, мені так було іменно, ви тільки що сказали,
бачите?
Мою фразу. Да.
І це дуже каже, також дуже цікаво. Це, ну, хтось каже, а чому я маю дивитися очима Конге? Я хочу поглянути власними очима. Один раз ви поглянете власними очима. Якщо ви приїдете в Париж другий раз, вам цікаво різні аспекти дослідити. Саме тому це дуже корисно. Ну і очима Хемінгуея, повірте, я думаю, що мало хто з нас може так побачити місто, як він побачив. Тому це було також мені цікаво. І так само з різними з іншими містами відбувається. Дуже цікаво дослідити контекст, дослідити, як це на це місто дивилися відомі інші люди. І тоді вже сформувати власне враження. В будь-якому разі, коли ви потрапляєте безпосередньо вже на місто, ви формуєте тільки своє особисте власне враження, яке буде унікальним в будь-якому разі. Тому я все ж таки прихильник думки, що підготовка – це добре, підготовка – це важливо, підготовка – це приємно, тому що ви вже подорожуєте. Так, це перше. А що друге було?
А друге було, які країни вам більше всього подобається їздити, якщо mm-hmm. із європейських країн?
Так, добре, що ми обмежуємо. Так, Європа...
Так, тому що я так розумію, не хватить времени.
Можемо багато балакати. Ну, я, напевно, виділю в Європі, виділю, якщо ми кажемо саме про провінційні містечка, то або про загальну країну, враховуючи всі аспекти, це, напевно, буде Франція, це буде Італія і це буде Німеччина, три країни.
Скажіть, будь ласка, какой у нас обычный бюджет поездки? То есть я понимаю, что, опять-таки, он может варьироваться. Как вы любите путешествовать? Поделитесь своим опытом.
У мене різний досвід. Я подорожував і дуже бюджетно. У мене є досвід, ну, всі знають, що у нас все ж таки існують лоукости, вони по-різному формують свою політику, але в певні періоди можна було з Києва літати, там, за 200 гривень можна було літати, і такий досвід є. В Європі можна переміщуватися, і в мене такий досвід є ще дешевше, тобто там за умовні рекорд там 1 євро, а так можна за 10, 15, 20 євро, в принципі, подорожувати Європою.
Ну, похвастайте своїм рекордом, розкажіть все-таки про цей 1 євро.
Так, я якраз хотів уникнути, ну окей, мені знову звинувачити, що я знову навожу цей приклад. Так, він такий один унікальний. Ну так, з Парижу в Бергамо я летів за 1 євро. Це компанія Ryanair, яка, можливо, буде в Україні. Тобто у них бувають, у лукостів бувають акції, крім того, що у них, в принципі, ціна невисока за рахунок того, що вони надають умовно меншу якість, тобто менше крісло, менше простору для них, якийсь менше скорочений послуг. За рахунок цього ціна вже нижча. Ну і плюс до того, у них регулярні акції, які роблять іноді квитки, ну, фактично безкоштовними. Тобто є в мене друзі, у вас так, ці друзі виступали вже в ефірі, вони, напевно, розповідали, що можна подорожувати і за євро, і навіть менше. Такі також варіанти є, і я також, як досвідчений мандрівник, мені також це було цікаво, я досліджував, ну, і починав, звичайно, з дуже бюджетних подорожей, тому мені було дуже цікаво. Далі, ну, в тому числі, наприклад, про містечка європейські, якщо їх досліджувати, такими бюджетними способами не вийде. Чому? Тому що потрібно все ж таки мати власну швидку логістику. Інакше на дослідження, умовно кажучи, там зараз я хочу прийти до конкретних маршрутів, щоб мене загально, а конкретно просить балакати.
Да.
Якщо подорожувати, наприклад, Провансом французьким, то вам буде дуже важко це зробити без автомобіля. Так, це можна або намагатися зловити автомобіль просто так.
Автостопом.
Так, автостопом, що не дуже люблять європейці насправді. Тобто такі зараз. Вони намагаються, в принципі, в Європі зараз це максимально обмежити. Тому це такий шлях, він ще існує, він можна користуватися. Є варіанти велосипедних різних на роверах проїхати.
Маршрутів, да?
Так. І можна намагатися зліпити логістику з громадського транспорту, але тут набагато краще, наприклад, Німеччина, де доступність, в принципі, абсолютно будь-яке місто.
Да, наверное, електрички.
Так, а от в Франції, в Італії з цим трошки складніше, особливо враховуючи в Італії те, що у них все запізнюється, можна, в принципі, маршрути собі всі зламати. От. Або потрібно мати дуже багато часу і подорожувати там місяцями просто, а знову ж таки бюджет ваш буде тільки для цього збільшуватися, або все ж таки мати мобільність, а тут дає автомобіль. Ну, і автомобіль дає ту унікальну штуку, яку я, в принципі, поки не почав подорожувати в Європі на автомобілі, я, в принципі, їжджу в Києві, тобто, ну, мене це не дивує сам по собі автомобіль, але в Європі я відчув, ну, зовсім щось унікальне. Ти, коли сідаєш в Європі за кермо, і ти, коли перший стрес проходить, а він завжди є, буває, після багатьох років вже, в принципі, за кермом і досвіду, я буваю в аеропорту, не можу виїхати зі стоянки, тому що чужа машина, і вона нова, і буваєш, хвилюєшся просто. Я виїжджав з відкритими дверима, різні історії були, так. Мені царапали машину, я ще навіть до неї підійти не встиг, а мені вже її поцарапали, тобто таке буває історії. І таке в мене було, і такий досвід є, можу розповісти там потім, це факапи в кінці можемо поговорити. Тобто багато таких цікавих було історій, але головне, що коли ти все ж таки сів, коли ти пройшов перший стрес, коли ти себе спокійно почуваєшся, тут таке приходить бац, та ти ж повністю вільна людина, тобі повністю весь світ перед тобою, ти можеш робити все, що завгодно. Оце відчуття за кермом автомобіля там, в Європі, воно унікальне. Чому? Тому що навколо настільки багато всього цікавого, і я, ну, в чому, власне, подорожі провінцією, ти не їдеш від пункту А до пункту Б. Все, що відбувається з тобою на дорозі, якщо ти не їдеш таке по автобану, там справді від пункту А до пункту Б, але я намагаюся уникати автобанів, я намагаюся краще побудувати маршрут через велику кількість пунктів, ніж від пункту А, пункт Б, там 300 кілометрів. Ну, позбавлено сенсу. Коли ти їдеш маленькими містечками і маленькими дорогами, ти кожних 5 хвилин там у тебе це якесь відкриття, якась цікава штука, тому що ти постійно щось навколо бачиш цікаве. Тому це дуже прикольно. І переходячи до конкретних маршрутів, я дуже хотів сьогодні свою головну місію донести, розповісти про ті містечка, про які мало хто знає. Я буду називати деякі, які, в принципі, відомі, а деякі, напевно, будуть невідомі. Ми почали про Прованс, можемо про Францію. Я в Францію, в принципі, декілька разів подорожував і громадським транспортом, на потягах, і декілька разів на автомобілі різними маршрутами. Це був маршрут з Женеви, ми проїхали з Швейцарії, через Ліон місто і вниз в Прованс, і потім по Лазурному узбережжю, так, в Італію. Тобто такий один був маршрут, і він дуже цікавий, я його раджу. А інший маршрут, це ми взяли в Парижі машину, поїхали вниз через долину Луари, яку всі знають, в принципі, бували. Далі до Нормандії і Британії, також регіони дуже цікаві, у Франції вони дуже прикольні.
Достатньо ли це дорого, от, извините, на машині? Тому що я поняла, що ви нас все-таки спонукаєте брати машину в будь-якому випадку.
Так, я раджу, чому? Тому що якщо ви берете автомобіль не на 2 доби, там, умовно кажучи, не на вихідні, це справді дорого. А якщо ви берете його на 10 днів, там, 20 днів і більше, то вартість дуже сильно пропорційно зменшується. Тобто іноді бувають такі унікальні випадки, коли взяти на 3 дні і на 7 однакова вартість. От, у цьому є велика перевага. Якщо ви берете на велику кількість днів, то ви, в принципі, можете взяти акційні ціни. Крім того, як і з лоукостами в авіаперевезеннях, так само і в автомобілях, рент-карах, є величезна кількість, крім самих акцій компаній, є різна величезна кількість брокерів різних, Europcar, зараз так не згадаю всіх. Да, ви можете пошукати брокери для рент-кару. І вони дають свої ще додаткові акції. І
ну, таким то, чином, це вигідно.
Так, іноді люди, знову ж таки, мені так не щастило, але деякі люди беруть автомобіль там на 5 євро на добу, наприклад. Я брав трошки дорожче, тобто в мене там рекорд, здається, біля 20 євро, щось таке виходить. Тобто це дуже невелика вартість. Далі, пальне воно не таке, що прямо дешеве, але можна знаходити також варіанти. Ну, в принципі, це непогано. Що стосується маршрутів, я хочу конкретно повернутися до цікавих міст. Так, наприклад, коли ми їхали з Женеви і їхали вниз до Провансу, то ще не доїжджаючи до Провансу, мало хто знає про таке містечко, як Піруш. Воно знаходиться біля Ліону. Ліон – велике місто, всі знають його, напевно. А це прямо біля Ліону знаходиться Піруш. В чому унікальне містечко? Є таке місто в Бельгії – Брюгге, яке в 17 столітті, в принципі, втратило свій авторитет великий і залишилося от в тому вигляді 17 століття. Ми також про нього сьогодні поговоримо. Так от Піруш залишився ще десь в 13-14 столітті. І це місто було ткачами, які займалися виробництвом тканин, вони просто залишили його в певний період, і це місто залишилося такою живою декорацією тих часів. Це повністю кам'яне місто, абсолютно. Воно знаходиться на горі, на узвище, огороджена стіною. Ви потрапляєте туди, ви потрапляєте в реальний фільм. Більше того, більшість французьких фільмів, які ми знаємо, і «Мушкетери», французька зйомка, і там «Фан-фан тюльпан», і ще інше, там «Анжеліка», знімалися саме там, тому що це жива декорація французької середньовіччя. Відразу підказка, як знаходити такі унікальні місця. В принципі, про них дуже мало інформації. В Європі вони відомі. От саме через те, що там знімалися художні фільми, їх знають гарно богема, але для туристів вони не так, що прямо популяризуються, тому що там немає тих, хто займався популяризацією цих міст. Відповідно, що треба шукати через якісь такі умовні асоціації. У Франції з цим просто. Вони створили асоціацію найпрекрасніших міст Франції. Їх там біля 300 зараз офіційно. Ви можете зайти на сайт France Beautiful Villages, тобто містечка Франції найпрекрасніше. І, в принципі, на цьому сайті спеціально англійською мовою написали французи, бо французькою це звучить так, що ніхто не виб'є це в Google, а англійським написанням дуже легко запам'ятовується, всі знають, що це. Відкриваєте, там є перелік, і там є декілька мов можна обрати, французьку, здається, італійську, англійську. І ви можете просто брати цей перелік і по ньому вибудовувати маршрут. У мене трошки по-іншому було. Я знайшов спочатку це містечко Париж, а потім зрозумів, що воно входить в цю асоціацію і далі вже підбудовував. Тому я сьогодні хочу донести ці основні міста, французькі, наприклад. Я для того, щоб ви зачепилися за щось і далі будували маршрут.
Ми продовжимо говорити о маленьких французьких провінціях через коротку паузу. Ми окунемося зараз в французьку музику. Буквально на минуточку. Оставайтесь з нами, друзі. В каждом маленьком городке своя душа, маленькие улочки, свой ритм и уклад, и весь город подобен одной семье. Мы продолжаем говорить о маленьких городах Европы. У нас в гостях Игорь Полуэктов. Игорь, продолжайте. Вы так захватывающе рассказывали про Францию, про французскую провинцию. Рассказывайте.
Так, мене це самого захоплює, тому якщо що, зупиняйте мене так, тому що зупинити мене важко. Про Париж я сказав, це прекрасне містечко маленьке, воно специфічне, тому що це є така жива декорація минулих часів. Але є міста далі по маршруту, наприклад, у нас були, я не буду там всі розповідати, якісь виділі окремі. Наприклад, Сен-Рімі-де-Прованс містечко, Сен-Рімі-де-Прованс. В чому фішка цього міста? Тут є два аспекти. Перший, такий художній, ну, звичайно, що це місто найпрекрасніше. Тобто ви заїжджаєте в місто, ви бачите величезну кількість лаванди, ви бачите величезну кількість різних декорацій пов'язаних з лавандою, з роверами різними, з ставнями на вікнах, і це вас там вже, ви поплили, ви щасливі, все добре. Але там є, що, власне, побачити щось окреме, цікаве. Наприклад, є монастир, де проходив лікування Ван Гог. Там величезна кількість його репродукції робіт, там є його ліжко, там є його ванна, тобто це, ви можете доторкнутися до такої живої історії мистецтва. Монастир фактично став музеєм Ван Гога. Там за ним є лавандові поля, які люблять всі дівчата, і які, якщо ви потрапите в сезон, то ви, в принципі, можете по Провансу далеко вже не їхати. Це буде та фоточка, яка ви бачили скрізь в найкращих інстаграмах і таке інше. Тобто це вже там є на місці. Крім того, прямо безпосередньо біля цього монастиря починається древнє римське містечко. Там також у вигляді воно музею зроблено, але деякі елементи знаходяться поза музеєм. Величезна тріумфальна арка, одна з найстаріших у Франції, яка зберіглася римських часів. І, власне, саме містечко. Причому це місто римське, воно не виникло в римську епоху, воно було існувало з 6-го століття до нашої ери ще, так? І там залишили свої сліди навіть фінікійці, називалося, де Фінікія древня, а де Франція. Але там також це є. Тобто там є для будь-яких інтересів, від дівчачих до хлоп'ячих, абсолютно різні. Зовсім поруч знаходиться замок Бо, величезна така фортеця гарна, на яку ви можете залізти, і це також фортифікаційні споруди, величні, гарні, і навколо прекрасний пейзаж Провансу. Тобто це вже вас має підкорити абсолютно. Але якщо вам цього ще мало, і ви хочете щось більше, то ви їдете далі, ближче до моря, до узбережжя. Ви можете потрапити в таке містечко, як Сен-Поль-де-Ванс. Воно огороджено великою кам'яною стіною, і це місто величезну кількість туристів завжди там є. Тому, як ми зробили ми? Ми приїхали туди ввечері, коли всі, в принципі, роз'їжджалися, і от ця можливість по цьому місту походити в 8-9 годині, коли всі магазинчики, в принципі, зачинені, коли там тільки один ресторанчик працює і немає туристів, це унікально. Саме так я і раджу досліджувати такі от містечка, якщо в Перужі ви там багато людей, можливо, не побачите, мало хто про нього знає, то тут ближче до Ніцца, до Кан, там величезна кількість людей завжди, і там треба приїжджати ввечері. Тоді ви відчуєте той унікальний автентичний дух, і ви не будете штовхатися з кимось, а ви справді переживете цей момент тут і зараз. І це дуже прикольне містечко.
Но жилье лучше бронировать заранее, да? Потому что я вот уже представила, что я приехала в этот город, а жить-то в машине.
Так, там не так багато, в принципі, готелей і квартирок. Ми взяли невеличку квартирку, там зняли, так. Ну, тут, звичайно, поради стандартні, тобто, якщо запитаєте, як це Airbnb або Booking, або різні локальні платформи, як я просто в Парижі шукав просто зняти квартиру, так? Бував англійською мовою, шукав і знаходив локальні сайти. Ми знаємо такі величезні платформи міжнародні, а є такі локальні сайти, через які власники квартир здають, в принципі, їх, і це можливо. Єдине, що ми в це місто чечко приїхали до дверей, а там зачинено. Тобто такі також цікаво було, і намагаючись якось додзвонитися до власника, і потім там через півгодинки він таки приїхав, відкрив нам. Так, то історія нормально закінчилася, все було добре. Але в таке прекрасне місто, що якщо я там заночував десь, в принципі, на порозі якогось будинку, я, в принципі, все одно був однаково щасливим. Абсолютно. Так що в такі міста, в тому та й фішка, що можна їхати і там помешкання, і всі інші умови, тебе цікавить найменше, тому що ти просто живеш в той момент зовсім іншим. Ну, в принципі, це такий коротенький просто по Провансу екскурс. Ви там можете багато що знаходити. Там є прекрасний город, містечко, там є старі містечка, які повністю побудовані також з камня, викладені з такому, як у нас, в принципі, Пирогово, тільки період там трошки раніше, і це їхня автентика, їхня французька. Це можна все знаходити, воно там є по маршруту, ви знайдете. Це не важко. Крім названих міст, є таке місто Ез, воно знаходиться, в принципі, вже на узбережжі Лазурному. В ньому також, за рахунок того, що французька рів'єра, вона завжди популярна, там величезна кількість людей, особливо в сезон. В цьому містечку не проштовхнутися, в принципі, тому там трошки будуть в цьому плані емоції не ті, тому краще те, що я вам радив. Так, якщо брати... Про Нормандію вже не буду, всі знають величезне аббатство, яке знаходиться на острові, так, Монсен-Міншель. Крім нього, насправді, дуже багато там інших міст, містечок, ви просто можете зачепитися за Монсен-Міншель і не їхати туди з Парижу на екскурсію. Обов'язково не робіть цього, бо ви будете з екскурсії, ви будете бачити все, що бачать інші, ви будете штовхатися. Поїдьте самі, йдіть іншим маршрутом, тобто пошукайте шляхи підйому на це аббатство самостійне. Ви багато чого відкриєте цікаво.
Теж на машині лучше.
Так, там величезна парковка, на якій ми, в принципі, приїхали, в мене прапорець маленький на мені висить України, і ми майже скрізь хтось вітав, о, українці, привіт, от, тобто наші є скрізь. От, на тому ж замку Бо я не міг зрозуміти, звідки, слава Україні, і я, звідки цей голос. От, а виявилось, що просто так люди також сидять і вітають нас. Тобто, ну, це також цікаво, до речі, подорожуйте з якимось символом, воно може бути притати до вас якусь приємну увагу, може це буде добре. Мені це дуже подобалось. Так, давайте від Франції трошки перейдемо, часу мало, а дуже багато чого цікавого. Я згадав про Бельгію, в якій можна побачити брюхи. Всі знають, в принципі, про це місто. Єдине, що я не раджу дивитися спочатку фільм «Залізь на дно в брюхи», а потім їхати в брюхи, бо у вас будуть відчуття цієї якоїсь такої депресії і предсмертної, і щось таке. Добре, мені пощастило, що перший раз в це місто, я вже декілька разів в нього їздив, я поїхав, цей фільм не бачив. Фільм прикольний, все справді зйомка, ну, дуже чудово, але ви будете, от це якраз ті емоції, які можуть бути зайві. Тобто ви будете жити цими переживаннями, а ну там вбивство це не найкраще, мені так здається. Тому їдьте в брюхи, просто дивіться, тут якраз варіант, можна просто дивитися все, що побачите. Місто з каналами, місто з старими будиночками, місто, яке завмерло в 17 сторіччі, там їздять карети, там багато туристичного насправді, але ви можете заходити в закутки, де не буває туристів, ви будете відкривати це місто для себе кожен раз по-новому. Крім Брюхі, я дуже раджу Гент, гарне місто, там далеко Антверпен раджу. Вони десь схожі, але ви відчуєте ту автентику, яка є саме у цього регіону. Фландрія, Голландія, ви побачите теж цікаво, чого, в принципі, ніде немає в Європі. В принципі, в Європі, мене дивують, коли люди кажуть, що десь все однаково приблизно, настільки все різне, в кожному, навіть в одній країні, та ж Франція, я назвав Прованс регіон, та Нормандія, в архітектурі, в побуті, в кухні, абсолютно різні люди. Тобто вони, ну, таке враження, що не з однієї країни, вони абсолютно різні, навіть мова у них трошки по-іншому. Але це одна країна, просто різні аспекти формування. Тому я кажу, формування цікаво, щоб зрозуміти, чому вони різні. Так, ну, з Бельгії давайте перейдемо до, наприклад, Португалії. В Португалії всі знають Лісабон, всі знають Порту, і зазвичай цим обмежуються. Дарма, абсолютно дарма. На мене найбільше враження справи в Томар. Містечко Томар, загугліть. Поруч знаходиться містечко Коїмбра, також про яке більше людей чуло. Там знаходиться величезне студентське таке містечко ціле. Там багато хто навчається або шукає якісь курси, тому про нього трошки знають. Про Томар знають менше, але воно прямо поруч знаходиться біля Коїмбри. Що цікавого в цьому містечку? Я, в принципі, приїхав особливо нічого не очікуючи, хоча я готувався, знав, що там є прикольний замок, але всю історію цього замку я вже прочитав там на місці. Тому мені було дуже цікаво. Коли тамплієрів переслідували у Франції, вони шукали прихистку десь, і отут край світу, в принципі, це завжди був край світу, вже Португалія, далі вже нічого немає. От, то вони знайшли, в принципі, таке собі містечко, де їх взяли, і там великий магістр жив. І вони там збудували величезний такий замок. В цьому замку дуже багато цікавого. Наприклад, вікно, яке там величезне є в стилі мануеліно, це стиль архітектурний, воно вважається там одним з найпрекрасніших, в принципі, архітектурних елементів в світі. Але мене там вразило, це вікно, звичайно, там як така топ, про які всі знають, листівки всі з ними, таке інше. Це, в принципі, символ Португалії, насправді. Але мені сподобалось там інше. Там є капела, яка в такій зовсім, ну, якійсь незвичайній манері зроблена, півколом, і ви, потрапляючи в неї, ви втрачаєте просторову орієнтацію абсолютно. Настільки гарно, настільки незвично. Це, ну, певним чином, це церква все ж таки, хоча рицарська церква, така чоловіча.
Маленька?
Дуже маленька, дуже маленька, так, невеличка. Але настільки гарно зроблено, я не можу це описати словами, звичайно. На мене, в принципі, в Парижі Сен-Мішель справило враження за рахунок своїх вітражів гарних, так? Це потрапляєш, і воно дивує. От це здивувало мене ще більше, і це, напевно, от з таких церковної архітектури, це, напевно, найбільш вражаюче, що я бачив. Дуже цікава штука. Тому Томар, і, в принципі, сам замок, по ньому бродиш, і там, що цікаво, там мало людей. І ти потрапляєш, ти стаєш там частиною цього лицарського всього двіжу, життя, і ти розумієш, що ті люди, які в Томарі, щось продають, там, якісь там булки, щось там, хтось ще там продає, це ж нащадки цих лицарів, тобто вони ж нікуди не поділися. Тут жили лицарі, вони на певному етапі, рицарський орден все ж таки це був майже зруйнований, але ж, ну, нащадки залишилися, і це нащадки справжніх лицарів. Це дуже прикольне відчуття. І це, що прикольне це містечко, вони ж там живуть і мало виїжджають за кордони свого міста, і, в принципі, мало кого приймає це містечко. Тобто там зберігається оця автентика, і це цікаво. Ти ходиш і бачиш лицарів навколо себе.
Так. А як туди добиратися?
А в Томарі взагалі, в Португалії взагалі не проблема. Я в Португалії абсолютно не брав машину і навіть не радив би її брати, тому що у них, в принципі, дуже гарно логістика транспортна через автобуси та через потяги. Абсолютно легко. Я потягами користувався, поживши в Лісабоні, відвідавши Сінтру, яку я, звичайно, що раджу, це туристичне дуже місце, і всі їдуть в замок Пєну, такі всі бачили його жовто-червоний, і до Маврів. А є там Кінта да Регалейра, такий замок. Це, Сінтра – це взагалі таке містечко Беверлі-Хіллз минулого, де шановні люди будували і намагалися самі себе здивувати найкраще. І оце найкраще сьогодні залишилося серед найкращого. Я виділив Кінта да Регалейра. Це масонський такий там, вважається, масонський замок. Там всі знають колодязь посвячення. Чому він масонський? То всі знають, що там, начебто, в цьому колодязі, восьмоповерховому, величезний колодязь такий, в ньому посвячують масонів. І тому там це всі процеси міста знають. Сьогодні, звичайно, ніякої там немає вже містики в цьому плані. Це просто туристична атракція. Але це залишилося з тих часів, і це дуже цікаво, там багато гротів, переходів, і ти потрапляєш, і такі квести по ньому гуляєш сам. Звичайно, що гуляєте без груп, без яких гідів, насолоджуєтесь моментом, коли ви одні в якомусь забитому вниз таємному колодязі, про який ніхто не знає, тільки ви знаєте. Так, ну це про Португалію коротенько, запам'ятайте ці назви. і далі поїхали по Європі. Що ми можемо? Ми можемо поїхати в Німеччину, наприклад. Одна з моїх улюблених країн, я про це сказав. Здавалося, ну, Німеччина, багато хто зовсім не асоціює її як варіант подорожі, як варіант такої відкриття якихось цікавих. Дарма, абсолютно дарма. Я вважаю, що це одна з найнедооціненіших країн в плані туристичному. Вони не дуже розвиваються в плані, як Франція влаштовує інститути французькі, дуже багато французька весна. У нас так скрізь, в інших країнах так само відбувається. Вони дуже популяризують, багато вкладаються грошей. Німці, не знаю, менше чи не менше, але так візуально здається, що менше цим займаються. Але в плані оцієї цікавості цих містечок абсолютно не поступається ні Франції, ні Італії, є свої принади. Я раджу, щоб було легко знайти, загугліть Romantikstrasse, романтична дорога Німеччини. Ви можете проїхати або всю її повністю. Вона зроблена таким чином, що її можна пройти навіть теоретично пішки, теоретично за багато-багато-багато днів. Вона непогано зроблена під вело, такий тур невеличкий, або автомобіль або транспорт, він також існує, є, тільки треба вибудувати логістику правильно і не так швидко це робити. Ви можете там, якщо коротенько, я не буду розповідати про всю романтичну дорогу, ви зможете її загуглити. Особисто я приїжджав її двічі, різні містечка, деякі повторювалися. Ротенбург на Таубері всі, напевно, знають. Чому? Тому що фоточка, вона у нас стоїть, до речі, в анонсі цієї події. Ви поставили саме з цього міста, там, де я є на фото. Ротенбург на Таубері всі знають. Це містечко, яке не було знищене під час Другої світової війни. Воно залишилося, там, дивом не було зруйновано. Кажуть, що пілот, який мав це виконати завдання, або через переконання якісь побачив красоту, або через просто погодні умови цього не виконав. Тобто це місто не було зруйновано майже. І ми зберігли справжню німецьку красу. Ви бачите будиночки, там є фахверк, є відомий стиль для цього регіону. Там є величезні башти, кріпосна стіна, гарні вулички і дуже багато різних змін рельєфу, які, ну, формують просто дуже фотогенічну таку, для фоточок там просто рай. Всі знають це містечко, насправді просто не знають, що назва Ротенбург на Таубері, але всі бачили в різних пабліках скрізь фотографії цього містечка. Я його раджу. Також я раджу місто Бамберг. Воно більше. Воно завмерло, в принципі, також в такому своєму сторіччі. Там можете випити, наприклад, в чому автентика цього міста, димне пиво, якого немає, в принципі, ніде. Більше того, вони цим пишаються. І це для Європи притаманно, що певні продукти, як ми знаємо, сир Грюєр, там, сир Рокфор, наприклад, або шампанське, або коньяк з регіону коньяк. Справді, автентичні продукти, вони тільки в цьому регіоні виробляються, більше того, захищаються законом. От так само це димне пиво, воно виробляється тільки в Бамбергу.
Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Игорь Полуэктов, и мы говорим о маленьких городах Европы. Можете написать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете Радио М. Радио М. Мистецтво. Радио М.
Узкие мощеные улочки, сказочные мосты, уникальные здания и отсутствие Макдональдса за углом. У нас в гостях Игорь Полуэктов, мы говорим о провинции, о европейской провинции. Сейчас мы остановились на Германии.
Так, я продовжу. Крім Бамбергу, про який я сказав, можемо, наприклад, відвідати містечко Бад Мергенхайм, називається. Бад – це вже, в принципі, як всі знають, Баден-Баден, всі знають, що це ванни різні і водичка, яку можна пити. Багато хто їздить туди, хто може собі це дозволити, відпочити і набратися сил. Ну, аналоги, це там, це наш Трускавець десь, напевно, так, просто різний склад води і різні умови, в принципі. Але, ну, от в тому ж Баден-Бадені, коли я був, це такі, ну, як і Карлова Варя, наприклад, це вже став такі туристична атракція, туди їздять не для того, щоб відпочити, набратися сил, а просто, щоб це побачити і якимось чином зробити фоточку, я був в цьому місті. Так от, ті міста, як я сказав, Мергенхайм, в ньому ви не побачите туристів, хоча там є і замок, чого немає в Баден-Бадені, такий гарний, старий, і є, в принципі, містечко старе, яке також цікаве, і є оці ванни, ми там приймали радонові ванни, якісь там, щось там ще, воно коштує зовсім недорого, за рахунок того, що це зроблено саме для німців. Це якраз те місто, знаєте, от коли місцеві щось найкраще залишили для себе, А оце от для всіх інших. Отак от Баден-Баден – це для всіх інших, а є такі от місця, справді автентичні, куди справжні німці їздять відпочивати. Так от це одне з таких містечок. Воно також знаходиться на цій романтичній дорозі. Ми, в принципі, побудували маршрут досить так інтенсивно, я так люблю. Багато містечок побачили на цій дорозі. Ми, в принципі, їхали, брали автомобіль десь в... в Мюнхені брали автомобіль, потім їхали в Відень, у нас була там... Передаю привіт Настеньки, моя хрещена донька. Вона там знаходилася, лікувалася. А потім ми поїхали через Чехію і виїхали, власне, знову в Німеччину до цієї дороги. І ми просто так втомилися, що шукали просто варіант, де ми будемо вже не чимось насолоджуватися архітектурним, прекрасним, а просто відпочинемо. Оце було містечко, де ми просто приймали ванни, просто залишилися на, там, на день, для того, щоб там трошки відпочити, набратися сил і далі рухатися. Тому також це цікаво. Тобто, щоб я про це розповів, для чого. Для того, щоб було розуміло, що різноманітність, вона там просто шалена насправді. У мене просто свої інтереси, я більше розповідаю про те, що мені цікаво. Але я хочу, щоб люди почули, що в цьому, в тих містечках, які я називаю, або десь поруч біля них, кожен знайде щось дуже цікаве для себе. Такого, чого не побачить, ну, хіба що в Будапешті, напевно, що там також цих ванн вистачає. Так.
А давайте розглянемо, от який ваш найлюбіший європейський город? Якщо брати от то, що ви розказали зараз, яке викликає максимально положительні, мабуть, емоції.
Я дуже люблю Париж, це велике місто, але я люблю, я в ньому був вже 8 разів, і я його досліджував різним чином, я писав статтю, наприклад, останній мій візит був в Париж, це типове українське місто, тому що просто мені стало цікаво, виявляється, там так багато пов'язано з Україною, про що ми просто не знаємо. І там немає, коли приїжджаєш в Париж, вивісок, тут пов'язано з Україною. Це треба почитати, підготуватися. А я відвідав могилу Симона Петлюри, відвідав могилу Нестора Махно, який там також знаходиться на кладовищі, на цвинтарі П'єр Лашен. Відомому, там багато хто буває, мало хто знає, що там він захоронений. Я відвідав також там пам'ятні міста інших українців. Я подивився, де знаходиться будинок Сержа Ліфара, нашого видатного танцівника, який очолював Парижську оперу. І це також прикольно. І людина, яка, як він сам сказав, йому пропонували французьке громадянство, а він сказав, я до кінця залишусь українцем. Тобто такі цікаві люди, які залишили певну сторінку не тільки в нашій історії, а навіть і в французькій. Анна Київська, знову ж таки, міста з нею пов'язані, такі цікаві штуки. Тобто, ну, це останній, просто я просто показав, що Париж настільки різноманітний, що навіть отаку сторінку можна його розглянути, і також буде цікаво. До цього я виступав на радіо десь рік тому, і мене запитали, ну, Париж, ну, що в Парижі, ну, що там не бачили? Я кажу, ну, наприклад, водоспад ви бачили в Парижі? А ведучий сказав, що він був там 9 разів вже, і що там можна, чим вони вас здивують? Я кажу, водоспад бачили?
Водоспад не бачив.
Він каже, ну, в Дефансі бачив. Я кажу, ну, в Дефансі все ж таки не водоспад, це просто фонтани. Ну, так, ну, про парк Бюдшамон людина не знає, хоча була там 9 разів. Це прекрасне місце з величезною альтанкою, з озером гарним, з водоспадами, все в центрі Парижу, в принципі, а про це мало хто знає. І у таких сторінок багато хто знає, наприклад, Дефанс, сучасний район, але я більше віддаю перевагу кварталу Маре, в якому зберіглися фахверкові будиночки, перші, ну, тобто найстаріші будинки Парижу, і ви можете побачити на прикладі цих двох-трьох будиночків, як Париж виглядав буквально там 200 років назад. Це дуже цікаво. Тобто сьогодні він зовсім інший, абсолютно інший, ніж то було місто. Або, наприклад, багато хто віддає перевагу Монмартру, а я віддав перевагу Латинському кварталу, де є арена Лютеції римського періоду. Про це мало хто знає і мало хто туди доходить.
Говорю, у нас остається зовсім мало времени, у нас остається 5 минут. Назвіть мені, будь ласка, 3 причини поїхати в європейську провінцію.
Так, поставила мене відразу. Це дуже круто. Ви можете відкрити для себе...
Це перша причина.
Так, абсолютно. Ви відкриєте для себе особливості, які притаманні саме певному регіону. Це дуже цікаво. Чому? Тому що ви відкриєте кухню, ви відкриєте культурні особливості і там відомі люди, які там з цього регіону пішли, наприклад, яких ви знаєте. Так? І ви побачите, як жила країна, там, в залежності від міста, я розповідав про які міста в 17 столітті, в 15 столітті. Це дуже цікаво, бачити розвиток нашої цивілізації от в такій ретроспективі. Це одна з причин, так?
Так і є.
Так. Друга причина, ви побачите не те, що побачите в великих містах. Чому? Тому що великі міста, вони живуть сучасним життям. Це динаміка, це сучасний розвиток, це дуже схожі, насправді, не залежно від частини світу. Всі міста в світі, вони великі, вони стали схожими одне на одне. В провінції ви будете бачити щось, що категорично не схоже на те, що відбувається навколо. Так? Ну, і третє, назву так, ви відпочинете так, ніде більше. Я не розумію відпочинку на морі, на Турецькому узбережжі або в Єгипті, хоча також іноді це собі дозволяю, а от там відпочиваю справді по-справжньому. Чому? Тому що це абсолютно унікальне відчуття. Ви живете, справді, найкращим, найцікавішим, що пережила наша цивілізація. От все найцікавіше в житті, от ті маршрути, які я назвав, там, останніх 1500 років, воно відбувалося десь в цих регіонах.
Ну так, ти дозволяєш собі жити, як місцевий житель.
Десь так, так. Ну і відчуття також занурення, так, абсолютно, як я постав там статтю свою, побути парижанином, наприклад, так само можна дозволити собі в інших містах. Просто робіть не те, що роблять всі туристи, а робіть те, що роблять місцеві. Підіть зранку до булочника, познайомтесь з ним, купіть пресу, сядьте на вулиці з кавою, випийте її, подивіться на людей, навіть якщо ви не знаєте мови, абсолютно вона не потрібна. Порозумітися можна в будь-якій частині світу з будь-якою людиною. Це я наполягаю, тому що багато де був, а я не знаю багато мов взагалі. Так? І ви можете порозумітися з будь-ким. Вам головне просто бажання і повага до того, що ви бачите, що вас оточує. Дуже люди відчувають, якщо ви ставитесь з повагою до місця, куди ви приїхали, або просто поверхово, і без належного цього пієтету. Коли люди бачать, що ви захоплюєтеся містом, куди ви потрапили, вони зроблять все можливе, особливо в провінції, щоб вам було ще краще, щоб ви були ще більш задоволені, вас чимось пригостять, вас щось покажуть цікаве. Просто з повагою належно відноситись до цього, і вам світ буде відкриватися все більше і більше. В провінції це найбільш якісно виходить, ніж в великих містах. В великих містах все ж таки люди більш замкнені. В провінції вони відкриті, і вони готові до вас йти на зустріч в будь-яких питаннях.
Да, я повністю з вами согласна, особливо по поводу язика, коли все можна об'яснити навіть взглядом простим. Игорь, какие у вас планы на следующие поездки? Потому что вы, я так смотрю, очень заядлый путешественник, который не пропускает возможности вообще увидеть что-то новое.
Так, у мене народився син маленький, тому...
Я вас поздравляю.
Так, маленька творча відпустка в цьому плані, але я хочу стати швидко тревел-папою, і я обов'язково, я думаю, що він в мене буде один з наймолодших. Він мене подорожував в пузіку мами до останнього, майже ми на 6-му місяці подорожували, ми можемо багато розповісти, це зовсім не важко і навіть вітається. Тобто дитина вже бачила світ, ще не народившись. А зараз ми намагаємося підготувати якусь нову... Ще не вирішила, що це буде. Тому немає конкретного плану.
Спасибо большое, Игорь. Вы очень вдохновляете нас путешествовать, особенно по маленьким городам. Напоминаю, что у нас в гостях был Игорь Полуэктов, путешественник, который умеет делиться, умеет восхищаться, умеет ценить все, что мы имеем вокруг себя. Игорь, спасибо большое, что вы пришли к нам. Друзья, мы по-прежнему говорим, путешествуйте. Путешествия делают нас счастливее. А маленькие города хранят культуру и традиции старой доброй Европы, которую нельзя не ценить. До новых встреч. Пока.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.